şu tercümesi tutmursunuz. Sizin dualarınızda gözümüz vardır aziz ve hürmetli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Mişkat Velişi'nin bu hissesinde hürmetli ve sevimli ekspertimiz Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Miyaneci'nin növbəti söhbətlərini birlikte gelin eşitik.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Salam, hoş gördük sizleri. Kur'an'ın 112. suresi olan İhlas suresinin tefsirine başlayırık. Varlık aleminin yaradıcısını vəsf etmək, onu tanıttırmak, beşeriyetin ilk qayğılarından biri olmuştur. Eyni zamanda beşerin düşünce tarihinde en ehemmiyetli ve en mübahiseli mövzulardan sayılır. İnsan Allah'ı necə vəsf etməklə bağlı daimə bir sürə suallara qarışlanmışdır. O cümlədən, görəsən Allah'ın zatinə dair elm əldə edib sonra onu başqalarına izah etmək olarmı? Görəsən Allah'ın zat və sifətlərini vəsf etmək üçün istifadə etdiyimiz məfhumlar, sözlər, digər varlıqlar üçün istifadə etdiyimiz məfhumların məna yükü ilə eynidir, yoxsa fərqlidir? Bəzi araşdırmaçılar belə cavab vermişdir. Allahın sifətlərini açıqlamaq, onları vəsf etmək mümkün deyil. Başqa bir qrup alim isə Allahın insana məxsus xüsusiyyətlərlə vəsf edilməsini, yəni Allahın sifətlərdə insanlar kimi olduğuna inanırlar. Görəsən Allah zaman və məkanla vəsf edilir ya yox? Bu sualları cavablandırmaq üçün İhlas surəsinin təfsirində bizi izləyin. Kitab əhli və müşriklərdən bir qrup Həzrəti Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Allahı onlara tanıttırmasını istədi. Allahın tanıtımı ünvanda olan bu surə nazil olub Allahın ata, anaya, oğlada, həyat yoldaşına bənzər və şərik sahib olmamadığını açıqladı. Sözü gedən surə ən xalis tövhidi əqidələrə şamil olduğu üçün tövhid və İhlas surəsi adlandırılmışdır. Amma İhlas surəsinin oxumağının fəzilətləri. Bu haqda çox sayılı rivayətlər nəql edilmişdir. Onların bəzilərini nəzərizə çatdırırıq. Bu surəni gündəlik namazlarınızda ən azı bir dəfə oxuyun və ondan sonra deyin: Kəzalikəllahu Rəbbi, mənim Allahım belədir. Rivayətlərə əsasən bu surə əhəmiyyət baxımından Qur'anın üçdə biri sayılır. Onu bir dəfə oxumaq Qur'anın üçdə birinə, tilavətinə, iki dəfə oxumaq Qur'anın üçdə ikisinə və üç dəfə oxumaq isə Qur'anın bütünlükdə təlavətinə bərabərdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Tevhid suresi Ali ibn Abi Talib kimidir? Kim onu qəlbən sevsə, imanın üçdə birinə, kim qəlbidən və dildən onu sevsə, imanın üçdə ikisinə sahib olar. Və kim onu dildən, qəlbidən sevib, əməldə də ona itaət etsə, imanı kamil olar. İxlas suresinin təlavəti namazın təqibatlarından biri sayılır. Rəvayətlərdə oxuyuruq. Kim hər namazdan sonra onun təlavətini tərk etməsə, Allah Taala ona dünya və axirət xeyrini bəxş edər. Onun özün, valideynin və oğladlarının günahlarını bağışlayar. İmam-ı Səccad əleyhissalatu vesselam buyurur, Allah Taala axirət zamanda dəqiq və dərin düşüncəli bir qrup insanların gələcəyini bildiyindən Tevhid surəsi və Hədid surəsinin ilk 6 ayəsini nazil etdi. Təfsir-i Nuri Səqəli 5-ci cild səhifəyi 699-715-ə qədər. Bu surəni 6 tərəfə, yəni 6 cəhətə oxumaq insanın təhlükələrdən qorumasına və xoşa gəlməz hadisələrdən amanda qalmasına səbəbdir. Kitab-ı Əl-Misbah-ı Kəfhəmi, səhifə 246-cı.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd.
Mərhəmətli və mehriban Allahın adıyla. Qul huvallahu əhəd. De, o Allah yeganə və təkdir. Allah sözü valih, yəni vələhə kökündəndir və mənası heyran qalmaqdır. Belə ki, varlıq aləmi onun həqiqətin dərkindən acizdir. Onun zatinə valih olub, onu tanıtmaqda heyrətdədir. İmam Əli əleyhissalatu vesselam buyurur, Allah yaradılmışların onu barəsində heyrətdə olduğu məbud mənasındadır. Ona görə ki, Allah gözlərdən gizlindir. Ağıl və düşüncələrlə onu dərk etməz. Kitab-ı Bəhalun Ənvar 3-cü cild səhifə 222. Vahid və Əhəd sözləri arasında fərq vardır. Vahid üçün xaricdə və ya zehnidə ikinci, üçüncü və sair təsəvvür olunur. Əhəd sözü isə tək və yeganə mənasında istifadə edilir. Belə ki, əgər deyilsə, bir nəfər onu rəqib deyil, yəni bir neçə nəfər ona rəqib ola bilər. Amma deyilsə ki, heç kəs ona rəqib ola bilməz, yəni ona rəqib olan kimsə yoxdur. Tevhid imanla küfrün arasındadır. İman qalasına da Allahın yeganəliyini etiraf etmədən daxil olmaq mümkün deyil. Allah Rəsulünün ilçi sözü, ilçi daveti tevhid kelimesi olmuştur. Kulu la ilahe illallah tufluhu. La ilahe illallah deyin ki nicat tapasınız. Tevhid suresi sayılan la ilahe illallah cümlesi üç harfiden ibarettir. O elə bir zikridir ki, onu deyənkən hətta dodaqlar da tərpənmir. Lakin ona əməl etmək məsum rəhbər və onu canişinlərinə itaət qədər davam edir. Ona görə ki, tövhidin şərti İmam Rızanın buyruğuna kimi məsum imama iman gətirib ona itaat etməkdir. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam yaradılış aləmindəki tədbir və nəzm uyğunluğunun tövhid üçün əlamət olmasını necə açıqlayır? Qul huvallahu əhəd ayəsinin hansı mesajları əldə etmək olar? İmam Rıza əleyhissalatü vəssalam Məmun xəlifi Əbbasinin göstərişi ilə Mədinədən Mərvə hicrət etməyə məcbur oldu. Neyşabura çatanda müsəlmanlar həzrətin ətrafına toplaşıb, onlar yol göstərməsini, nəsihət etməsini həzrətdən istədilər. İmam Rıza aleyhissalatü vəssalam belə buyurdu. Atam öz atasından, o da atababalarından, onlar da Həzrəti Peyğəmbərdən Allahın belə buyurduğunu rivayət etmişlər. Kəlimətü la ilaha illallah hisni, fəmən dəxələ hisni, əminə min əzabi. La ilaha illallah, yəni tövhid kəlməsi mənim qalamdır. Kim mənim qalama daxil olsa, mənim əzabimdən amanda qalar. Həzrət bir neçə qədəm götürəndən sonra, daha sonra belə buyurdu. Əlbəttə, tövhidin şərtləri var. Və mən ki, sizin indiki imamızam, onun şərtiyəm. Yəni, vilayətsiz tövhid qəbul olunmur. Məsum imamın qeyb durunda onların öz göstərişlərinə əsasən ədalətli və nəfsi istələklə tabi olmayan fəqih müraciət etməliyik. Beləliklə, kamil tövhid Allahın yeganəliyinə inanmaq, düşüncə və əməli hər cür şirkidən uzaq saxlamaq və xalq arasında olduqları zaman məsum rəhbərlər qeybidə olduğu zamanda ədalətli fəqihlərə tabi olmalıyıq. İmam Əli əleyhissalatü vəssalam oğlu Həzrət Həsən əleyhissalatü vəssalama yazdığı məktubda buyurur. Ləu kənə lirəbbikə şərikun ləətətkə rusuluh. Əgər sənin Allahının şəriki olsaydı, o da peyğəmbərlər göndərərdi ki, insanlar onu tanısın və ona ibadət etsin. Onun yeganəliyinə dəlil yaratdıqları arasındakı uyğunluq olmasıdır. İmam Sadiq əleyhissalatü vəssalam ittisalu tədbir yani yaradılış alemindeki tedbir ve nezmin uygunluğu meselesini Allah'ın yeganeliğine nişanesi hesap edir. Güneş, ay, yer, su, hava, külək, torpaq, dağ, dərə və dəniz arasındakı nəzm və onların hamısının insanın ehtiyacı ilə uyğunlaşmaqlığı varlıq aləmindəki tədbirin vahidliyini əlamətidir. İnsan oksijeni udur, karbon bırakır. Bitkiler ise karbon gazın udur, oksijen bırakır. Körpenin ihtiyacları valideyn, mehabbeti, gündüz, yorgun, gecenin yuxusuyla təmin edilir. Pidən yaradılmış olan göz, duzlu su vasitəsilə korunur. Mədiyə qırış yolu olan ağız, qidanın həzm olmasında təsiri sayılan şirin su ilə ləmlənir. Cəməl müharibəsində Bədəvi Ərəb Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssalamdan tevhidin mənasının haqqında sual soruşdu. Digər döyüşçülər onun bu işindən narahat olub, deyir ki, bu nə yersiz sualdır. Amma Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssalam belə buyurdu. Bizim döyüşməmiz tevhid üçündür. Yəni bizim Muaviyə ilə müharibimiz tevhid üçündür. Həzrət sonra tevhidin düzgün mənasını onun üçün izah edir. Allah Taala təkcə zatıdə deyil, sifətdə də yeganədir. O bizim kimin deyir ki, sifəti zatından ayrı olsun. Bizim elmimiz, qudrətimiz var. Lakin uşaqlıqda bunlara malik deyildik. Və qocalıqda da bunları əldən verməliyik. Allah elm və qudrətə malikdir. Lakin bu sifətlər onda sonradan meydana gəlmədi. Əksinə daimə onun zatında olmuşdur. Amma yaradılmış olmaq, aciz olmaq, mühtac olmaq heç zaman bizdən ayrı olmamış və olmayacaq da. Amma ayələrin mesajları 1. Peyğəmbərlər vəhyin əmanətçisidir. Allah Taala peyğəmbərlərə buyurur, de. Peyğəmbər də deyir. 2. Allah Taala var olduğu halda gözlərdən gizlindir və görülməsi mümkün deyil. Hüvə, yəni o. Tevhid əhlinin əqidəsi belədir. Lə tudrikuhul əbsar və huvə yudrikul əbsar. Gözlər onu dərk etməz, görməz. Amma, yəni Allah gözləri dərk edər. 3. Əqidəvi suallara cavab vermək lazımdır. Qul huvallahu. 4. Həq və düzgün əqidəni başqalarına da bildirmək lazımdır. Qul huvallahu. 5. Allah Taala hər şeydə, zatidə, sifətdə, elmidə, qudrətdə, həyatdə hayatta, hikmətdə, yaratmaq və varlıq bəxş etməkdə yeganədir, misilsizdir. Qul huvallahu əhəd. Gələn görüşə qədər Allaha əmanət qalın. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
İltimas dua edirik mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdak. Sevimli və hörmətli müsahibimiz Hüccətülislam və Müslümin Hacı Ağamiyanicinin növbəti söhbətlərini dinlədiniz. İnşallah ki, zövqünüzü qazanıb. Hamınızdan iltimas dua edirik. Hacı Ağaya da dərin təşəkkürlərimizi bildirir. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində ərz elədiyim kimi əvvəlcə mübarəkə Zuxruf surəsinin 24 və 25-ci ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz və daha sonra mübarəkə Zuxruf surəsinin 26-dan 28-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsirini dinlədiniz və sonra dinlədiyiniz kimi Hüccətülislam və Müslümin Hacı Ağamiyanicinin dəyərli söhbətlərini birlikdə eşitdik. Qiymətli anlar yaşanmaqdadır hamınızdan. İltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Gəlin, bu anda ürəklərimizi Qur'an nuru ilə işıqlandıraq və dinləyək bir neçə mübarək ayənin tilavətini.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Wala بسم الله الرحمن الرحيم. لا
إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərtli vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
İltiması duamız vardır. Aziz dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'ndan nöbette Mişkat Verilişi'ni dinlediniz. Gelen görüşe kadar Allah'ın amanında.
İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Siyanist İsrail'in türettiği hasaretleri aradan kaldırmağı bacarıb. Sepah generalı hərbi əməliyyatın anonsunu verib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa riyakarlığın simvoludur. Joe Biden Gürcüstanı təhdid edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah Tebriz Radyosu'ndan. Son yeniliklerin şerhini mən Ekrem Rüzayi ve haber emektaşım Səccad Dəşri dikkatinizi çatdırırıq.
İran Prezidenti Livan Hizbullahının yeni baş katibini təbrik edib. Prezident məktub vasitəsilə izzətli şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın xatirəsini ehtiramla yad edərək, Şeyx Nəim Qasimin Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibi seçilməsi münasibətilə Livan xalqını və hökumətini, habelə müqamət cəbhəsinin bütün mücahidlərini təbrik edib. Məsud Pezeşkiyan 29 oktyabr çərşənbə axşamı məktub ünvanlayaraq, Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Şeyx Nəim Qasimin Hizbullah Hərəkatının baş katibi seçilməsi münasibətilə təbrik edərək bildirib ki, şübhəsiz bu həssas tarixi şəraitdə Livanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün, eləcə də müqamət cəbhəsinin və məzlum Fələstin xalqının uca ideallarının müdafiəsi tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, Hizbullahın rəhbərliyində sizin kimi parlaq və aydın keçmişə sahib olan bir simanın olması, müqamət meydanında iradəni gücləndirməklə yanaşı, bu cəbhənin uca məqamlı şəhidlərinin işıqlı yolunun davam etməsinə səbəb olacaq. Məktubun digər hissəsində bildirilir ki, ümidvaram, İslam ümmətinin birliyi və vəhdəti, müsəlman ölkələrinin daha böyük dəstəyi, eləcə də bütün dünyada oyanmış vicdanların dəstəyi ilə qondarma siyonist rejimin təcavüzünün dayandırılmasının Qəzzədə, Livanda və bütün regionda sülh, əminəmanlıq və təhlükəsizliyin bərqərar olmasının şahidi olacağıq.
İran, siyanist İsrailin törətdiyi xəsarətləri sürətli aradan qaldırıb. İran müdafiə naziri deyib, siyanist rejimin hücumunun zərəri cüz idi. İran İslam Cumhuriyyətinin müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri bəyan edib ki, siyanist rejimin son təcavüzündə çox cüzi ziyan dəydi. Ölkədəki bilik və elmi gücdən istifadə olunaraq obyektlər dərhal bərpa edildi. General Mayor Əziz Nəsirzadə Tehranda yaşayan qeyri-İranlı tələbələr və bir sıra xarici hərbi qulluqçuların yeni tədris ilinin açılış mərasimində çıxış edərək, siyanist rejimin zahirən insan haqları və ədalət üçün bərqərar olan bütün beynəlxalq qanunları pozduğuna diqqət çəkib. İranlı nazir vurğulayıb ki, siyanist rejimin İran İslam Cumhuriyyətinə son təcavüzündə bizə azıcıq ziyan dəydi, biliyimizdən və elmi gücümüzdən istifadə edərək dərhal onu təmir etdi və dəyişdi. Halbuki, elmin bu gücü başqalarının əlində olsaydı, heç vaxt bizə bunu etməyə icazə verməzdilər.
Sepah generalı hərbi əməliyyatın anonsunu verib. General Nəqdi deyib ki, yaxın günlərdə siyonist rejimə daha sarsıdıcı zərbələr indiriləcək. İran İslam İngilabı Keçişlər Korpusunun koordinator müavini General Nəqdi 36 min şəhid tələbənin xatirə mərasimində çıxış edib. O deyib ki, siyonist rejimə necə sarsıdıcı zərbələrin vurulacağını yaxın günlərdə görəcəksiniz. Siyonistlər belə bir yeni addımla və görüləcək tədbirlə nəyin baş verəcəyini belə anlamayacaq. Onlar bununla daha böyük uğursuzluğa düçar ediləcəkdir. Bu, Livan və Fələstin xalqının seçdiyi doğru rəhbərlik və doğru yolun məhsulu olacaq deyə İranlı general rəsmən İsrailə bildiribdir.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerika İrana qarşı hücumda ən çox əməkdaşlıq edib təcavüzə cavab verməyi öz haqqımız hesab edirik. İran Xarici İşlər Naziri deyib ki, siyanist rejimin təcavüzünü pisləyirik və cavab vermək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Hər halda İran torpağına hücum olub və təbiidir ki, öz vaxtında cavabımız olacaq. Seyid Abbas Araqçı 29 oktyabr çərşənbə axşamı Tehranda yaşayan səfirlər və xarici nümayəndəlikləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə birgə görüşdən sonra verdiyi açıqlamasında deyib, siyanist rejimin təcavüzünü pisləyirik və cavabı hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq. Hər halda ölkə ərazisinə hücum olub və təbiidir ki, öz vaxtında cavabımız olacaq. O əlavə edib, gərginliyin azaldılması məsələsi regionda və dünyada ortaq tələbdir, çünki hər tərəfli müharibə ehtimalı var. Təbii ki, yeganə yol bölgədə heç bir hərbi cinayətdən çəkinməyən siyanist rejimin təcavüzkər siyasətinin və qəddar hücumlarının qarşısını almaqdır. Qərb ölkələrinin əxlaqı və vərdişi beynəlxalq qanunlardan və beynəlxalq hüquqdan yalnız maraqları olan yerdə danışmaqdır. Bir çox ikili standartlarla bir çox məsələlərə məhəl qoymurlar. Amma bizim nə qərb dövlətlərinin, nə də başqa ölkələrinin mövqeyləri ilə işimiz yoxdur, deyə Abbas İraqçı qeyd etmişdir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, siyanist rejimin İrana təcavüzündə ən çox Amerikanın əməkdaşlıq etdiyinə inanırıq. Lazım olan hava dəhlizini Amerikalılar siyanist rejimə verib. Ona görə də bu hücumların əsas tərəfdaşları Amerika və bəzi Avropa ölkələridir.
İranın Xarici İşlər Naziri Alman pasportunun terrorçu cinayətkar bir yana heç kimə toxunulmazlıq vermədiyini bəyan edərək, Almaniya hökumətinə xətabən yazıb, özünüzü riyakar insan haqları şuarları arxasında gizlətməyin. Biz Alman vətəndaşlarının Səddam rejiminə verdiyi kimyəvi silahları unutmamışıq. Sedabas Iraqçı X sosial şəbəkəsində şəxsi hesabında yazıb, İranda heç bir terrorçu toxunulmazlığa malik deyil, hətta Almaniya tərəfindən dəstəklənsə belə. İran vətəndaşı Cəmşid Şarməhd açıq və həyasızcasına bir məsciddə terror aktına rəhbərli etmişdir ki, bu hadisə aralarında qadın və uşaqlarında olduğu 14 günahsız insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Bu terror aktı nəticəsində 200-dən çox insan da yaralanıb. Kifayət qədər sübut mövcuddur və hər kəsin nəzərdən keçirməsi üçün əl çatandır. Xarici İşlər Naziri bildirib, Alman pasportu heç kimə toxunulmazlıq vermir, nəinki terrorçu cinayətkar. Riyakarlıq etməyi və psixoloji oyunlar oynamağı dayandırın, Annalena Baerbock. Uşaq qatillərini və terrorçuları dəstəkləməkdən əl çəkin, özünüzü riyakar insan haqları şuarları arxasında gizlətməyin, biz Alman vətəndaşlarının Səddam rejiminə verdiyi kimyəvi silahları unutmamışıq. Əraqçı əlavə edib, sizin hökumətiniz İsrailin davam edən soyqırımında şərikdir. Almaniya Qəzzədəki soyqırım və Livandakı qətlilərə görə İsrailə öldürücü silahların ikinci tədarükçüsüdür. Ətrafınıza baxın, insan haqları ilə bağlı təkəbbürlü iddialarınıza hətta öz adamlarınız da istihza ilə yanaşırlar.
16 ölkə İsrail rejiminə etiraz edib, UNRWA-nın fəaliyyətinin qadağan edilməsi beynəlxalq hüququn pozulmasıdır, deyilib. 16 ölkədən ibarət qrup Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlar üzrə Agentliyi UNRWA-ya dəstək verib və BMT Təhlükəsizlik Şorasına birgə bəyanat təqdim edərək, İsrailin beynəlxalq hüququ açıq şəkildə pozduğunu bəyan etmişlər. Bəyanat, Əl-Cəzair, Belçika, Braziliya, Qayana, İndoneziya, İrlandiya, Yordaniya, Küveyt, Lüksemburg, Norveç, Portugaliya, Qətər, Slovaniya, Cənub Afrika Respublikası, İspaniya və Fələstin müxtariyyəti tərəfindən birgə öhdəliklər adlanan qrupun əsas üzvləri tərəfindən təqdim olub. Bəyanatda deyilir, biz İsrailin UNRWA-ya qarşı hərəkətlərini, o cümlədən İsrail parlamentinin qəbul etdiyi qanunları təəssüfləndiyimizi bildiririk. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu hərəkət UNRWA-nın infrastrukturuna arxalanan Qəzzadakı bütün humanitar əməliyyatın iflasa uğraması riskini daşıyır.
Siyonist media Kalkalist yazıb ki, təhlükəsizliyin qeyri-sabitliyi və işqal olunmuş ərazilərə uçuşların dayandırılması İsrail rejiminin qabaqcıl texnologiya şirkətlərinə ciddi təsir edib. Kalkalist hesabatında hava uçuşlarının dayandırılmasının Siyonist rejimin yüksək texnologiya şirkətlərinə təsirinə toxunaraq yazıb ki, bu şirkətlər İranla gərginliyin artmasından sonra intensivləşən uçuşların dayandırılması səbəbindən çətinliklərlə üzləşirlər və investorların kapital ehtiyaclarını vaxtında ödəyə bilmirlər. Xüsusən də bu rejimin yeganə aktiv avia şirkəti olan AL şirkətinin uçuşlarının qiyməti çox bahadır. Bu, media işğal olunmuş ərazilərə hava yolları şirkətlərinin uçuşlarının dayandırılması nəticəsində yaranan hava blokadasının nəticələrinə görə İsrail rejiminin qabaqcıl texnologiya sahəsində dərin narahatlıqlarını bildirib və əlavə edib ki, son bir neçə gündə İsrail investisiya sektorunda iki yüksək vəzifəli məmur texnologiya sahəsindəki yüksələn çətinliklər barədə məlumat veriblər. Kalkalist etiraf edir ki, uçuşlar davam etdirilməsə, İsrailin yüksək texnologiya şirkətləri fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bu şirkətlərin hava uçuşlarına ehtiyac var. Çünki onların fəaliyyəti qlobal məsləhətləşməyə bağlıdır və uçuşların davam etdirilməsini tələb edir.
Cinayətkar rejimin prezidenti Bakıya gələcək. Qəsbkar siyanist rejimin prezidenti İshak Herzog gələn ay Bakıda keçiriləcəyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim üzrə konfransında iştirak edəcək. Siyanist The Times of Israel qəzeti bu barədə yazır ki, 50 mindən çox günahsız insanı qırğın edən rejimin başçısı iqlim dəyişikliyi probleminin əhəmiyyətini mi vurgulayır? Qəza və Livan müqaviməti qarşısında məqlub olmuş mənfur rejimin prezidenti yaranmış şəraitdə rejimin regional mövqeyini gücləndirməyə böyük ehtiyacın olduğunu dilə getirib. Qeyd edək ki, son bir il ərzində Qəzzada Fələstin xalqına qarşı sözün həqiqi mənasında soyqırımı törədən bu apartheid rejimi milyonlarla insanın yaşayış yerlərini yerlə yeksan edib, insan başda olmaqla heç bir canlıya rəhm etmədən hər şeyi məhv edib. COP29 iqlim konferansı noyabrın 11-dən 22-sinə dək Bakıda keçiriləcəkdir və siyanist rejimin, bu cinayətkar rejimin prezidenti Bakıya gələcək.
Biz bir olub mübarizə aparmalıyıq. Siyasi politolog Əli Kocabəy İslam düşmənləri əleyhinə vəhdət və mübarizə cəbhəsində birləşməkdən danışıb. Onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Düşman dininə bilə baxmıyor aslında. Tamam, müslümanlara düşmanlar ama dininə bilə baxmıyor. Çoluk, çocuk, kadın. Ya şimdi baktığınız zaman Lübnan'ı vuruyor. Lafınızı böldüm ama Lübnan'ı vuruyor. Lübnan'ın sadece güneyini vurmuyor ki.
Evet.
Baalbek bölgesini de vuruyor. Yani o neredeyse başkentin yakınına kadar İran'ın Lübnan'ın kuzey bölgesinde Hristiyanlar var. Ama orta bölgede Hristiyanlar da var, Şiiler de var, Sünniler de var. Müslümanların yani iki bölümü de var. Ama İsrail bunu vururken onun için bir önemi yok ki. Öldürdüğüm kimse Mesihi mi? Yani Hristiyan mı? Şii mi? Sünni mi? Dürzi mi? İnsan mı? Hayvan mı? Hiçbir şeye bakmıyor. Bakmıyor. Mesele vurması onun için. Sadece bu.
Bu kadar. Yani böylesine çetin ve gözü kararmış, adeta kudurmuş bir düşman varken karşımızda. Halk olarak neden peki bu tür ayrımları görebiliyoruz? Bazen ne yazık ki şöyle söylemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hani İran Şii bir devlet. Hani ona güven olmaz. Hani desteklerine falan inanmayın gibisinden söylemler kulağımıza geliyor ne yazık ki. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz peki?
Yani bu basit bir konu değil yani. Bugün bunu konuşarak halledemeyiz ama sonuçta çok derin bir konu ve çok eskiye dayanıyor. İslam İnkılabı'ndan sonra Türkiye'de etrafınızda da görmüşsünüzdür. Yani bütün İslami bakış açısına sahip, kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve bunu merkeze koyan insanların hepsinde bir hareketlenme oluşmuş. Hepsinde bir umut oluşmuş. Yani İran'da bir İslam İnkılabı oldu. İslami bir yapı, İslami bir devlet diye. Bu hareketlenme insanların kalplerinde bir umuda vesile olmuş ve bu umudu yıkmak için de Siyonist rejim gibi, Amerika, İngiltere gibi güçler oyun kurmuşlar ülkemizde. Bu oyunların en büyüğü Fethullah Gülen'dir. Fethullah Gülen 30-40 yıla yakın bizim ülkemizde bunu işlemiştir. Yani Fethullah Gülen birebir ağzından videosu var. İnternette yazan arkadaşlar görebilir. Bunu yani 10 yıl öncesinde de biliyoruz, görüyoruz. 15 Temmuz'dan önce bunu söylüyor yani. Diyor ki eğer cennetin yolu İran'dan geçse sorarım kenarında kıyısında başka bir yol var mı? Evet. Yani gideceği kesin de hani İran'dan gitmem diye söylüyor. Yani baktığınız zaman bir insan ne yaşamış olabilir ya da ne görmüş olabilir ki bu kadar İslami olan, Müslüman olan bir topluma bu denli bir nefret ve kin duyuyor. Yani bunu İsrail için söylemiyor mesela. Ha, İsrail için belki de müritleri, sevdikleri, müebbipleri yani onu seven insanlar diyebilirler İsrail'e de aynı fikri var diye. Ama bununla ilgili bir videosu, bununla ilgili bir kaydı, bununla ilgili bir düşüncesi, bununla ilgili ortaya koyduğu bir mektebi duruşu yok. Okullarında böyle bir şey yok. Yani. Baktığınız zaman sadece İran'a düşmanlık besliyorlar. Ülkemizde hala büyük tarikatlar, cemaatler, İslami anlamda hepimiz biliyoruz varlar. Onlar da açıklamalarına bakın sanki Siyonizmin Dışişleri Bakanı gibi açıklamalar yapıyorlar.
Maalesef.
Yani Yemen füze atıyor işte Yemen İran'dır, Şii'dir ona itibar etmeyin. Ya adam füzesini atmış, İsrail'e zarar vermiş. Daha ne istiyorsun?
Ne yazık ki böyle dediğiniz konularla karşılaşıyoruz.
Ya ülkedeki bu diyorum ya 30-40 yıllık baskı insanların zihinlerinde ister istemez bunu oluşturuyor. İnsanlar İran'a karşı bu medyadan dolayı, tamamen medyadan dolayı bir nefretleri var. Aynı zamanda Suriye'deki fitne, ümmeti birbirine kırdırdılar. Yani bunu kim yaptı? Yine Amerika, İsrail yaptı. Geçen gün bir yorumcuyu dinliyorum. Arkadaş çıkmış televizyonda diyor ki Esad akıllılık yaparsa, toprak bütünlüğünü korumak istiyorsa, işte Kürtlere şöyle yaparsa falan. Ya kardeşim zaten yıllardır adam niye savaş veriyor? Toprak bütünlüğünü korumak için. Hani akıl verir gibi bir de diyor ki toprak bütünlüğünü korumak istiyorsa bizle işbirliği yapar.
Tabriz Radyosu'ndan haberler devam edir. ABŞ Prezidenti Gürcistan'ın qərb təsisatlarının nüfuzu və müdaxilələrinə şərait yaratmayacağı təqdirdə küçə nümayişlərini təşviq etməklə ölkədə istabilliyi pozacağı ilə hədələmişdir. Bu vaxtda əməkdaşımız da ətraflı izahat verir.
ABŞ Prezidenti Gürcistan'ın qərb təsisatlarının nüfuzu və müdaxilələrinə şərait yaratmayacağı təqdirdə küçə nümayişlərini təşviq etməklə ölkədə stabilliyi pozacağı ilə hədələyib. Bugün ABŞ Prezidenti Joe Biden növbəti müdaxiləçi bəyanatında Gürcistandakı son seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edib və əhalini etirazlara təşviq edib. Biden heç bir fakt göstərmədən Gürcistanda son parlament seçkilərində inzibati resurslardan sui-istifadə, habelə seçkilərin qorxudulması və məcbur edilməsi ilə bağlı çox saylı halların qeyd olunduğunu deyib. O, xarici casusların fəaliyyətinə qarşı qəbul edilmiş qanundan son dərəcə narahat olduğunu bildirib. Qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti üçün əsas azadlıqları məhdudlaşdıran Rusiya qanunlarını təkrar edən qanunvericiliyin qəbulundan çox narahatan Biden izah edib. ABŞ Prezidenti Gürcistan dövlətini qərb casuslarına qarşı qəbul edilən qanunun ləğv etməyə çağırıb, əksi təqdirdə Gürcistanda etirazları körükləyəcəyinə ittiham vurub. Biz Gürcistan hökumətini bütün seçki pozuntularını şəffaf şəkildə araşdırmağa, toplaşmaq və ifadə azadlığını məhdudlaşdıran xarici təsir haqqında qanunu ləğv etməyə və seçkilərin düzgünlüyünü bərpa etmək üçün Gürcistandakı bütün siyasi qüvvələrlə dərhal inklozio dialoqa başlamağa çağırırıq. Biz bütün partiyaları Gürcistanın Avroatlantika gələcəyinə əsas kimi qalmaya davam edən qanunun aliliyinə və əsas azadlıqlara ciddi riayət etməyə çağırırıq, Biden bildirib. Gürcistandakı son parlament seçkilərində hakim Gürcü Arzusu Partiyası seçicilərdə 54% səs ilə qalib gəldiyini elan edib. Qərbin müdaxiləçi siyasətinə qarşı addımlar atan hakim partiyanın seçkiləri qazanmasından sonra Avropa İttifaqı da Gürcistana qarşı sərt mövqeylər nümayiş etdirir və əhalini etirazlara çağırır.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Gürcü xalqı nə üçün qərbə üz tutur deyə belə bir sual ortaya çıxır və baxda siyasi ekspert Mehdi Seyf Təbrizi açıqlama vermişdir və Gürcü xalqının nə üçün qərbə üz tutması ilə bağlı izahat vermişdir. Bərabər dinləyək.
Ümumiyyətlə, Gürcistan xalqı istəyir ki, qərbə tərəf meyilli olmalıdır. Amma indi bir partiya ki, orada vardı, Gürcistan arzusu ki, bunu istəyir ki, qərbin siyasətini ardınca olsunlar. Amma